Dëgjues të nderuar, mirëdita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçohen. Përfundon procesi i runimrimit të 760 vendvotimeve, fillon fushata parazgjedhore në komunat ku do të ketë ripërsëritje të votimeve. Prioriteti politikës jashtme të Serbisë mbetet evitimi njohjeve të reja për Kosovën, thot Vuk Jeremić. Ligjvënësit republikan prej sot do të kenë shumicën në dhomën përfaqësuese të Kongresit Amerikan. Shtetet e Bashkuara dhe Franca thellë të shqetësuara nga sulmet e shpeshta ndaj besimtarëve të krishterë në Lindin e Mesme dhe në Afrikë. Për këto dhe zhvillime tjera më vonë në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat në hapje, procesi i rinumërimit të 760 vendvotimeve ka përfunduar. Përfaqësuesit e qendrës së numërimit dhe të rezultateve pritet t'i dorëzojnë një raport KQZ-s. Ndërkohë sot, partitë politike kanë nisur fushatën parazgjedhore në komunat ku do të ketë ripërsëritje të votimeve. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Kryeshefi i sekretariatit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Xhemal Peçani tha se pas përfundimit të rinumërimit të votave aktualisht është duke u bërë futja e shënimeve në bazën e të dhënave përmes të cilave do të bëhen të ditura paraqitjet që janë hasur gjatë rinumërimit.
Procesi i rinumërimit të votave ka përfunduar mbrëmë dhe janë rinumëruar 760 vendvotime. Tani është procesi tjetër, është futja e dhënave në sistem, si edhe paralelisht me të edhe verifikimi apo auditimi i formularëve, si formularëve për partitë politike ashtu për kandidatë.
Pas përfundimit të këtij procesi, i cili kishte filluar me 18 dhjetor, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve pritet të marrë raportin nga qendroja, për të cilin raport vetëm pas zgjedhjeve të 9 janar do të dihet nëse do të ketë ose jo anulim të vendvotimeve ose votave. Sërish kryeshefi i KQZ Gon.
Qendroja do të bëjë një raport lidhur me këtë dhe do të presim që të përfundojmë zgjedhjet në 9 janar, pastaj do të pritet afatat e ankesave që janë të filluar prej zopit dhe afatat e ankesave që kanë bërë me gjykatën supreme dhe pastaj KQZ do të bëjë certifikimin e rezultateve pas zgjedhjeve e 12 dhjetorit për Kuvendin e Republikës së Kosovës.
Rinumërimi i votave të 760 vendvotimeve nga komunat e ndryshme të Kosovës kishte ardhur pas një vendimi të KQZ-s, ku është thënë se në disa vendvotime janë vrejtur pa rregullsi. Ky rinumërim pritet të qartësojë në radhë të parë disa dilema të subjekteve politike, se kishte manipulim me votat e kandidatëve për deputet brenda subjektit të njëjtë politik. Peçani procesin e rinumërimit e ka cilësuar si të rregullt.
Gjitha dilemat që kanë qenë ngritur si nga ona KQZ-s ashtu nga ona Zopit edhe partitë politike, që në rejat është filtri fundit i cili bën korrigjimin dhe spastrimin gjitha ty në gabime që eventualisht janë evidentuar gjatë procesit zgjedhor.
Nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është njoftuar se po bëhen përgatitjet e fundit për përsëritjen e zgjedhjeve në Drenas, Skënderaj, Deçan dhe në dy vendvotime, një në Lipjan dhe tjetrin në Malishev, kurse sot partit politike kanë filluar fushatën e tyre parazgjedhore për zgjedhjet e 9 janarit, fushat kjo që do të përfundojë me 7 janar në orën 24. Kryeshefi i KQZ-s Peçani ka ftuar partitë politike për një garë ferr dhe të qetë.
Po shpresojmë se do të rrjedhë në mënyrë shumë dinjitoze, sepse vetë procesi ose rradha është mirë që të jetë dinjitoz, sikur hera të tjera dhe partitë politike tregojnë një pjekuri zgjedhore që edhe këto 3 ditë me të vërtetë jetë një proces shumë transparent, kredibil dhe shumë profesional në mbajtjen e tubimeve dhe shpalosjeve të programave apo ideve tyre.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Pasëm në buletini lajmeve që i ka përgatitur Vullnet Poshka.
Euleksi nuk ka formuar njësi speciale për veriun e Kosovës, por nga nëntori vitit të kaluar vuri në veprim iniciativën për veriun e Mitrovicës. Zëdhënësi Hans Christian Klasing i tha Radios Evropa e Lirë se task forca përbëhet nga 10 deri 20 hetues të policisë, doganave dhe prokurorëve të Euleksit. Ai tha se njësi u themelua për të luftuar krimin organizuar dhe siç tha krimet e mëdha në veri të Kosovës. Deklarata e tij vjen pasi mediat serbe njoftuan për krimin e një task force të Euleksit për veriun e Kosovës. Ministri i Jashtëm Serb Vuk Jeremić tha se qëndrimi i Serbisë ndaj pavarësisë së Kosovës nuk ka ndryshuar. Sipas tij, para politikës së jashtme serbe ka dy detyra: të sigurohet të mos rritet numri i vendeve që njohin Kosovën dhe të ruhet, siç tha, i klima e shëndosh ndërkombëtare për dialogun Prishtinë-Beograd. Nuk guxon të tolerohet asnjë përpjekje për pengimin e dialogut me ndryshim të njëanshëm të realitetit në teren apo me përdorim të forcës. Kjo përfshin dhe përpjekjet për të zgjeruar kompetencat e Prishtinës në veri të Kosovës në kundërshtim me vullnetin e popullatës lokale, tha Jeremić në konferencën me ambasadorët në Beograd. Ligjvënësit republikanë, të cilët e kundërshtojnë shumicën e agjendës së presidentit Barack Obama, sot formalisht e marrin kontrollin e dhomës përfaqësuese, pasi fituan shumicën e 435 ulseve në zgjedhjet e nëntorit. Demokratët ende e kanë kontrollin në Senat, por jo aq sa e kishin para zgjedhjeve. Obama i ka ftuar republikanët dhe demokratët të punojnë së bashku për ta ndihmuar administratën të krijojë vende pune për amerikanët. Shtetet e Bashkuara thanë se janë thellë të shqetësuara nga sulmet e shpeshta ndaj besimtarve të krishterë në lindjen e mesme dhe në Afrikë. Departamenti i shtetit i ftoi qeveritë që autorët e sulmeve të nxjerrin para drejtësisë. Ndërkohë, ministra e jashtme franceze Michel Alliot-Marie bëri thirrje që Evropa të dalë me përgjigje të bashkërenduar ndaj sulmeve. Ajo tha se gjithë Evropa duhet ta trajtojë këtë problem në tërësinë e tij. Tre ditë zije janë shpallur në Pakistan pas vrasjes së guvernatorit të provincës Punjab, Sanman Tasir. Vrasja u dënua nga Shtetet e Bashkuara, BE-ja dhe OKB-ja. Vrasësi është një turpëroje i tij që i ka kundërshtuar kritikat e guvernatorit ndaj ligjit për blasfemi, i cili parashet dënim me vdekje për fyerje të Islamit. Presidenti Hugo Chavez tha se Shtetet e Bashkuara do duhet të emëronin aktorin Sean Penn apo regjisorin Oliver Stone për ambasador në Venezuelë. Chavez i bëri këto sugjerime pasi Washingtoni ja hoqi vizën ambasadorit të Venezuelës në Amerikë. Shtetet e Bashkuara thanë se hapi ishte përgjigje ndaj refuzimit të Venezuelës për të emëruarin e administratës Obama për ambasador në Caracas. Mjeku i akuzuar për vdekjen e Michael Jacksonit ka mbledhur prova në skenën e ngjarjes para se ta thirrë ambulancën mbi 20 minuta pasi e gjeti këngëtarin pa vetdije. Prokurori akuzoi mjekun për vrasje të paqëllimshme. Conrad Murray kujdesi për ylljen e popit kur ai vdiq nga bidoza e barnave në 25 qershor 2009. Alireza Pahlavi, djali më i ri i shahut të Iranit, ka bërë vetvrasje. Djali madh i shahut tha se i vëllai 44 vjeçari dha fund jetës në shtëpinë e tij në Boston. Shahu Reza Pahlavi u përmbys në vitin 1979 nga revolucioni islamik dhe një vit më vonë vdiq në Egjipt. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Deri në mbyllja dhe dy kronika nga Prishtina, përfaqësues të sistemit gjyqësor të Kosovës thonë se deri në fund të vitit pritet të përfundojë riemërimi i gjykatësve dhe prokurorëve. Njohësit e çështjeve ligjore theksojnë se politika duhet të mbetet larg këtij procesi dhe reformave gjyqësore në përgjithësi. Kronike e Dona Pecit.
Reformimi i sistemit gjyqësor dhe rifunksionalizimi i gjykatave në veri të vendit do të jenë prioritetet e punës së mekanizmave përgjegjës të sistemit gjyqësor në muajt e ardhshëm, thonë përfaqësues të Këshillit të Gjyqësor të Kosovës. Në kuadër të reformave gjyqësore thuhet se ndër të tjera hyn zbatimi i legjislacionit për gjykata dhe riemërimi i gjykatësve prokurorëve, gjë që pritet të mbështetet financiarisht me rreth 17 milion euro dhe 24 milion dollar. Kryetari i Këshillit të Gjyqësor të Kosovës, Enver Peci, i dha Radios Evropa e Lirë detaje për këto mjete financiare.
Për këtë vit dëgjim buxhetori deri diku na kanë aprovu në shumë mjeteve, diku rreth 14 milion euro, diku rreth 24 milion dollar, USAID përmes Shteteve të Bashkuara të Amerikës për 4 vjet të ardhme ka më investuar pikërisht vetëm sistemin gjyqësor. Diku rreth 3 milion euro është Komisioni Evropian dhe besojmë që edhe me këto mjetet buxhetore që ne i kemi do t'i arrijmë disi me bëhet këtë riorganizim.
Mirpo ekspertët ligjor në Prishtinë thonë se përvoja e së kaluarës ka dëshmuar se në Kosovë mungon vullneti politik për të reformuar sistemin gjyqësor. Analistja për çështjet e sundimit të ligjit në Institutin Kosovar për kërkime dhe zhvillime të politikave, Ariana Çosaj Mustafa, tha se ndërhyrjet politike janë një ndër problemet më të mëdha të cilat mund të sfidohet procesi i reformimit të sistemit gjyqësor në vend.
E kemi pas do të thot rastin e emërimit të fundit të gjykatësve që ka ndodhur do të thot në muajin tetor ku kemi pas ushtrusën e detyrës do të thot të presidentit i cili ndërhyti në listën finale duke bërë ndryshimin e 3-5% të kandidatëve të cilët ishin të emëruar prej Këshillit gjyqësor, edhe mendoj që kjo ka më qenë prapë një pjesë sfidave.
Procesi i riemërimit të gjykatësve prokurorëve në Kosovë kishte nisur më 2008 nga Komisioni i Pavarur Zgjedhje Përgjyqësi dhe Prokurori, mekanizëm i cili brenda 30 muajve të funksionimit thuhet se ka emëruar më shumë se 345 kandidat. Në tetor të vitit të kaluar, Këshilli Gjyqësor i Kosovës mori përsipër kompetencat e këtij komisioni me detyrën që të përfundojë procesin në fjalë me riemrimin e 120 pozitave të tjera për gjykatës së prokuror. Zoti Peci bëri të ditur se bazuar në ligjin e ri për gjykata, që nga 1 janari përveç Këshillit Gjyqësor për procesin në fjalë do të jetë përgjegjës edhe Këshilli Prokurorial.
Faktikisht pei komisionit pavarur kanë mbetë pa mbuluar edhe 120 vende për gjyqtor dhe prokuror. Ne jem duke i bo analizat edhe duhet edhe ma tut jeme shiqu sa janë ngarku me gjykatët në se cilin region edhe sa ka nevoj për numër gjyqtarë.
Sa zoti Peci duke thënë se procesi i riemrimit të gjykatësve mund të përfundojë deri në fund të këtij viti. Ndërkohë analistja e Kipredit Ariana Qosaj Mustafa vlerësoi se procesi i riemrimit të gjykatësve e prokurorëve është vetëm një segment i reformimit të sistemit gjyqësor. Ajo shprehu bindjen se procesi i reformave në tërësi nuk mund të përfundojë para vitit 2013.
2013 është viti ku do të fillon të thotë sistemi i ri i gjykatave që është i parapa me ligjet e reja, ligjin mbi gjykatat, ndërsa Këshilli Prokurorial dhe Këshilli Gjyqësor i Kosovës ata do ta vazhdojnë punën e vet dhe kanë mjaft sfida në këtë drejtim në emrim dhe riemrim të gjykatëve dhe prokurorëve, mirëpo sa do të kanë kapacitetet që të garantojnë profesionalizmin e prokurorëve dhe gjyqtarëve mbetet më pa.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Zyrtarë të shëndetësisë apelojnë tek qytetarët të dhurojnë gjak sepse përveç që është e shëndetshme për organizmin e njeriut, dhurimi shpëton një jetë tjetër. Ata theksojnë se dhuruesit më të mëdhenj janë nxënësit e shkollave të mesme. Raporti Ariana Kasapollit.
Qendra Klinike Universitare e Kosovës ka shumë frekuencë pacientësh të rasteve emergjente, andaj nevojat për gjak janë gjithmonë evidente, thot Imer Mekaj, ushtrues detyre i drejtorit në qendrën e transfuzionit të gjakut. Sipas tij, kjo qendër vazhdimisht bën përpjekje që të sensibilizojë çështjen e dhënjes vullnetare të gjakut.
Dhurimin më të madh të gjakut e kemi vetëm në shkolla. Kjo nuk ishte dashur, sepse në vende të tjera nuk janë burimi kryesor e këtij nxënësi, domethënë ende janë të ri. Momentalisht qendra kombëtare e transfuzionit të gjakut është mirë furnizuar me gjak. Por kjo nuk do të thotë se në situatat e caktuara nuk kemi probleme.
Ndërkaq dhuruesit vullnetar të gjakut flasin vetë për rëndësinë e kësaj çështje, duke apeluar edhe tek qytetarët që të dhurojnë vullnetarisht gjak. Avni Uka nga Prishtina shpjegon.
Për herë të parë kam dhuruar gjak në mesme në vit 3. Është një sen shumë madhore, një sen shumë diçka shumë humane e cila shpëton jetë. Shpresoj që kam vazhdu dhe apeloj të tjerë që kanë mundësi me dhonë gjak, sepse është humanizëm i madh dhe shpëton jetë. Nuk është më rëndësi kujt ja shpëton jetën, por shpëton jetën një fëmiu, një dhjetëri, një tri ose s'është më rëndësi fort.
Në anën tjetër Donika Kadaj Bujupi, ish deputete në Komisionin për Shëndetësi, thotë se çdo herë kanë organizuar aktivitete të ndryshme për të dhuruar vullnetarisht gjak.
Ne çdo 8 mars dhurojmë gjak dhe i ftojmë të gjitha gratë e Kosovës që të na bashkohen në këtë aktivitet, sepse konsiderojmë që njeriu për njeriun atë që mund ta bëjmë më së shumti është të jap gjak.
Ajo shton se institucionet janë ato që duhet sensibilizuar këtë çështje dhe duhet të kenë ligje më stimulative në mënyrë që të dhurohet vullnetarisht gjak. Ndërkaq doktor Mazlon Belegu, kryetari i shoqatës së dhuruesve vullnetar të gjakut, thotë se të dhurosh gjak është shumë e rëndësishme, andaj apelon tek qytetarët e shëndosh që të bëjnë një gjë të tillë.
Mu shpesh më thonë se po dukem që kam më pak vjet se ç'i po them, se ç'i kam. Sigurisht është kjo që dukem më i ri pse dhuroj gjak rregullisht. Do të thonë çdo tretin muaj, 4 herë në vjet dhuroj gjak. Jam shumë i sigurt që dhurimi i gjakut jo vetëm që nuk bën dëm, por duke shkaktuar këto ndryshimet pozitive që bëhen në gjak, aftësojnë organizmin shumë më tepër me mbrojtje prej veprimeve të dëmshme.
Beli gushton se kjo shoqat nuk ka kurfar përkraje financiare për dhurimin vullnetar të gjakut, por shpreson në të ardhmen gjëra do të ndryshojnë për të mirë.
Pas mjete financiare nuk mundet me bo kur gjo e menqme dhe kur gjo definitive. Na mundet me folë, po fjale me rera, po duhet me pas material për me pas afishe, me pas çfarë do aktivitetet tjetër që mbetet në durt e dhuruesve potencial që ata të jenë vërtet dhurues të rregull.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Ndoqët edicionin e dytë të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Melazim Koci, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Nga Praga, ju urojmë pas dite të këndshme. Miru dëgjofshim.